Velký český filmař, režisér František Vláčil, býval považován za workoholika, který jakoby jen při práci doopravdy žil.
Nebyl jen workoholik, ale také alkoholik. Potřeboval pít, aby mohl pracovat. Pil, aby aspoň dočasně zahnal trýzeň způsobovanou nepochopením, mocenskými tlaky a vydíráním. A nikdy nepocítil potřebu se vyléčit, i když se ocital na protialkoholním léčení.
Byl svou prací naprosto posedlý. Když se jí oddal, zapomínal, že má rodinu, děti, že by se také měl o někoho starat. Není divu, že se mu manželství rozpadala.
František Vláčil patří mezi tvůrce, kteří zásadním způsobem ovlivnili tvář poválečné české kinematografie.
Vždy čněl jako monument, který nikam nezapadal, s nikým se nebratříčkoval. Když byla uspořádána anketa o nejdůležitější český film všech dob, zvítězila Markéta Lazarová, Vláčilův majstrštyk. Ale nepředbíhejme. I takový mistr, jakým Vláčil byl, nějak začínal.
František Vláčil se narodil 19. února 1924 v důstojnické rodině. Za svůj rodný kraj vždy považoval Moravu. V nejranějším dětství prožil 6 let v českém Těšíně, pak následovalo další 6 let ve Frýdku Místku a poté zakotvil v Brně. Stěhoval se podle toho, jak vojenské úřady tatínka přemístěvali.
Tatínek byl voják, dokonce velitel pluku, bývalý legionář z Ruska, odkud si přivedl i ženu, budoucí Františkovu maminku. Ta pracovala v domácnosti, jak uvádějí dobové dokumenty. Zlé jazyky dodávají, že spíše v cizích domácnostech, jako posluha.
Lze pochybovat, že by si manželka vysokého důstojníka potřebovala ještě přivydělávat. Takže uzavřeme, ve Vláčilovic rodině nouzí netrpěli.
A malý František studoval gymnázium, 8leté. Se střídavými úspěchy. Věcem, které jej bavily, se intenzivně věnoval. Třeba kreslení a výtvarnu vůbec. Pak literatuře a klasickým jazykům. Také sportu.
Dokonce prý získal dorostenecký titul v běhu přes překážky.
Ale obory, které zůstávaly mimo jeho zájem, jednoduše přehlížel.
Přesto odmaturoval. Zdárně.
Na sklonku německého protektorátu byl povinně pracovně nasazen.
Po osvobození absolvoval vojenskou službu v osvobozené republice, dokonce zvládl obsluhu letadel a přihlásil se na pražskou UMPRUM.
Neboli Vysokou školu umělecko-průmyslovou. Bohužel tam vydržel jen jeden semestr. Poté se vrátil do Brna, kde se zapsal na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor dějiny umění a estetiky.
V té době se také poprvé oženil. Ženatý byl celkem 3x. A také vstoupil do komunistické strany.
Jenže si na něho zase vzpomněla armáda, tentokrát ta stalinistická Čepičkova. Nevybíravě ho přiměla, aby se smířil s dlouhodobým vojenským cvičením.
Nucený pobyt v armádním filmu se protáhl na dlouhých 7 let. Vláčil tam pracoval mezi roky 1951 až 1958.
Nebyla to doba úplně ztracená, Vláčil se tam naučil filmařské řemeslo. Talentem už oplýval.
Za to získal cenné zkušenosti. Asistoval při natáčení válečného velkofilmu Tanková brigáda.
Šlo o propagandistický zmetek, ale naučil se při něm režírovat davové výjevy, přesuny desítek tanků i pěších vojsk. Oficiálně tam ovšem působil jako odborný poradce.
V armádním studiu, kde posléze dosáhl hodnosti majora, natáčel instruktážní a osvětové snímky. S notnou porcí schematičnosti v nich zdůrazňoval, aby každý voják byl hrdý na vojenskou službu, na službu vlasti.
Jsou dávno zapomenuté, ale vymyká se z nich titul Stříbrná oblaka. Poetické zamyšlení nad pocity chlapce, který se celý okouzlený ocitá mezi nejmodernějšími nadzvukovými letadly. Mladý František Vláčil prokáže, že se umí vyjadřovat obrazem. Zvládá vystavět příběh.
Ještě jako zaměstnance armádního filmu si ho vyzkoušeli na Barrandově. Obstál a byl přijat do zaměstnaneckého poměru. Vůbec nevadilo, že nemá předepsané odborné vzdělání. Sám to později komentoval slovy. Jsem vlastně amatér.
A před režisérem, jenž se považoval za amatéra, se otevřela netušená kariéra.
Když František Vláčil nastupoval koncem 50. let na Barrandov, bylo mu zhruba 35 let. Scházelo mu jak příslušné odborné vzdělání, tak téměř povinné asistentské zkušenosti.
Po průpravě v armádním filmu ale přicházel jako vyzrálý umělec, připravený zvládat nejnáročnější úkoly.
Uvažování barrandovských dramaturgů bylo přímočaré. Už v armádním filmu se Vláčil osvědčil s dětskou tématikou, když natočil Skleněná oblaka, nabídněme mu tedy podobnou látku.
A tak se zrodila Holubice. Opět z ní dýchá čistá obrazová poezie. Vláčil znovu dokazuje, že prvotní povinností filmu je vizuální sdělení.
K vyjádření básnivého poselství mu stačí motiv zatoulané holubice, obestřený souběžně rozvíjeným příběhem dvou dětí, vyrůstajících v odlišných prostředích.
Záměrně si zvolil černobílý obraz, pečlivě kompozičně nachystaný, s důkladně rozvrženými světelnými podmínkami.
Milan Hanuš, autor Vláčilovy monografie, tvrdí, že téma filmu není vyprávěno, nýbrž převedeno do malby v pohybu, do promyšlených výtvarných symbolů, hudebních motivů a rytmu.
František Vláčil totiž zužitkoval své výtvarné vzdělání. Nebyla náhoda, že do scénářů si stále častěji kreslil představy o natáčeném výjevu, kostýmy i dekorace.
Načrtával si svou vizi, k jejímuž naplnění stačilo jediné – přimět kameramana, aby ji zhmotnil. Proto také měl s kameramany konflikty.
Holubice výrazovou noblesou výrazně přečnívala nad ostatní filmy, které v té době vznikaly. Dočkala se příznivého ohlasu ve světě.
A Vláčil se ocitl v tragikomické situaci, když zahraniční, především pravicově orientovaná kritika, chválila, že film se zcela oprostil od režimní ideologie, že vypráví čistý příběh. Doma mu ale jako členu strany vyčítali, že nedostatečně vyjádřil svůj světonázor.
Možná i proto neměl nikdo zůstat na pochybách, jaké poselství sděluje jeho další snímek, Ďáblova past.
Je to jeho první historický film, zasazený do první poloviny 18. století. Konflikt mezi svobodomyslným mlynářem a fanatickým knězem, na jehož straně je moc, končí tragicky.
Vláčil se víc opíral o krajinomalbu i aktuální slovní střety obou protagonistů. Strnulými dogmaty se oháněli i tehdejší moci páni.
Režisér to potvrzuje. V Ďáblově pasti mě zaujala myšlenka boje dogmatismu a tmářství. Poslední dobou se mi zdá, že se socialistické myšlení změnilo v náboženství, do jehož ustálených dogmat a zásad nesmíte rýpnout, jinak jste kacíř.
Vlastně se jako jeden z prvních pokusil hledat v minulosti paralely, které by souzněly s 60. lety, s jejich traumaty.
Vhled do minulosti Vláčila zaujal a rozhodl se jej do nejmenších podrobností rekonstruovat. Také jsem přišel na to, že i když se svět těch lidí zdá v mnohém nesmírně krutý, je mentalita někdejšího člověka naopak mnohem méně rafinovaná než mentalita člověka dnešního. Ze všech těchto pohledů a zkušeností jsem pak vytvářel ten dávný svět.
Záhy po Ďáblově pasti začal připravovat své životní dílo Markétu Lazarovou. Vančurův text zhmotnil do drsné podoby polopohanského 13. století. Na Markétě Lazarové společně s Františkem Pavlíčkem pracoval snad 5 let. Postupně mu vyrostla monumentální kompozice sahající od Labků do nejvyšších pater království.
První verze scénáře je datovaná rokem 1963. Hotový film vstoupil do kin až v listopadu 1967. Premiéry se film dočkal až v listopadu 1967.
Mezitím se odehrávají vyčerpávající Vláčilovy zápasy o kompletní podobu finančně i realizačně náročného projektu. Z něhož nakonec vypadly všechny sekvence odehrávající se na Královském dvoře.
I tak se ale jedná o nejdražší český film 60. let. Náklady přesáhly 12 milionů korun. V době, kdy běžný film stál pouhou čtvrtinu či pětinu této sumy.
Markéta Lazarová vznikala výhradně v jeho českých exteriérech. Tam byly postaveny případně dostavěny i veškeré stavby. A Vláčil požadoval po hercích, aby zcela zapadly do středověkých poměrů. Takže záměrně vzdáleni od civilizace museli snášet bláto, zimu i hlad.
Špína, otrhanost a divý vzhled pak jednoznačně dominovali ve vizáži postav.
Kromě toho, že knižně vyšel s režisérovými vlastnoručními texty a kresbami scénář k Markétě Lazarové, vznikla i bezmála 400-stránková kniha, jejíž jednotlivé příspěvky se zabývaly nejrůznějšími aspekty tohoto výjimečného díla.
Třeba se dovíme, že není pravda, že by se režisér během natáčení sklenky ani nedotkl.
Ale také se dovíme, že nikdy neupadl do stavu, že by nemohl pracovat.
Výrobní skupina na Barandově marně řešila, jak mu zamezit přísun alkoholu.
Do hlavních rolí obsadil nejen zkušené herce, třeba Josefa Kemra či Františka Veleckého, ale také začínající. Vedle tanečníka Vlastimila Harpese to byla zejména mladička Magda Vašáriová v titulní roli.
A já bych rád upozornil na nezvyklé, ale výtečně zvládnuté obsazení Vladimíra Menšíka do vážné role mnicha Bernarda.
Markéta Lazarová byla od počátku vnímána jako výjimečný umělecký počin a dostávalo se jí těch nejvyšších ocenění.
Anketa pořádaná v 90. letech ji označila za nejlepší český film všech dob. Přitom byla ojedinělá, stěží srovnatelná s něčím, co v té době i později u nás vznikalo.
Vláčil ostatně přiznával, že vždy stával mimo veškerá seskupení. Jako solitér se s nikým nedružil.
Měl ale štěstí na spolupracovníky. Na scénáři k Markétě se podílel František Pavlíček, později si oblíbil Vladimíra Kernera či Jiřího Křižana.
A náměty hledal také v literatuře. Vedle Vančury je to třeba Josef Čapek nebo Ladislav Fuchs.
A pak přišlo na svět Údolí včel. Drama o střetnutí mezi fanatismem a touhou po svobodném životě.
Jako kdyby Vladimír Körner myšlenkově i žánrově propracovaněji zopakoval téma Ďáblovy pasti.
Údolí včel vypráví o cestě řádového mnicha Armina až na tvrz jeho bývalého přítele, uprchlíka původně zaslíbeného klášteru, aby ho potrestal. V hlavních rolích se blízkli Petr Čepek a Jan Kačer.
Proslýchá se, že Vláčil chtěl původně obě postavy svěřit jedinému herci, aby zdůraznil, že se vlastně jedná o zrcadlově odvrácené protějšky.
Ačkoliv se tento snímek odehrává ve středověku, ideologicky bdělou cenzuru znepokojoval. Když jej v době normalizace uvedla Československá televize, došlo k jeho přestříhání.
Tvůrci prokázali notnou odvahu, když v zápětí proti takovému barbarství protestovali.
Roku 1969 následovala Adelaide. V ní Vláčil, opět ve spolupráci s Kernerem, spodobnil složité poměry v těsně poválečném období.
Odevšad plyne únava z nekonečného řetězce násilností i pocit bezvýchodnosti.
Obětí nastupující normalizace se stává i Vláčil.
Na protest proti srpnové okupaci odhodil stranickou legitimaci a před novými mocipány se odmítá hrbit. To na zničení kariéry postačí.
Chystá další historické velkofilmy.
Ve změněných společenských podmínkách, které ničivě dolehly i na filmovou branži, nemá šanci je prosadit.
Sporadicky nabízené látky kvůli jejich tuposti a prorežimní poplatnosti odmítá. Nakonec mu nezbývá, než se uchýlit k natáčení krátkých dokumentů. Alespoň to je mu umožněno. V průběhu 60. let František Vláčil vystoupal až na vrchol tvůrčích ambicí. Měl za sebou filmy jako Markéta Lazarová, Údolí včel a Adelaide.
Všechny plány zhatila okupace Československa v srpnu 1968. Vláčil chystal další historické velkofilmy, ale žádný z nich už neprosadil do výroby. Ani titul zasloužilého umělce, který dostal, mu nepomohl.
Ke zničení kariéry stačilo, aby odložil stranickou legitimaci na protest vůči vpádu vojsk Varšavské smlouvy a neochota podlézat. Nakonec se smířil s natáčením dokumentů.
Složité životní i pracovní poměry Vláčila vedly k nezměrnému pití a k pobytům na psychiatrii.
V dokumentech o architektuře, kde mohl zužitkovat jak vzdělání kunzhistorika, tak smysl pro básnivou krásu obrazu, nachází zázemí.
Třeba k obdivu ke krásám hlavního města se vyzná v dokumentu Praha secesní. V karlovarských promenádách se vypravil do lázeňského střediska.
Získával ceny i za tyhle příležitostné zakázky, ale k hranému filmu se propracovával jen obtížně. Dostal nabídku ze zlínského, tehdy ještě gotwaldovského, studia. Tamnější ředitel, straník, který šéfoval i pražskému krátkému filmu, rád dělal na schvály a zaměstnával tvůrce Barandovu nepohodlné. Vláčil byl jedním z nich.
Ale dovolil mu natáčet jen středometrážní filmy o dětech. Pro masivnější uvádění v kinech byly krátké a prošly bez větší pozornosti.
Ale vznikl poetický skvost Pověst o stříbrné jedli. Námět má jednoduchý. Les a dítě obdivující nebezpečné povolání sběrače šišek, který pro ně vylézá do korun stromů.
Vláčil se tu obklopil osvědčenými spolupracovníky. Scénáristou Vladimírem Körnerem, kameramanem Františkem Uldrichem a hudebním skladatelem Zdenkem Liškou. Jako kdyby dýchl závan starých dobrých časů.
Vláčil později vzpomínal. Byli jsme volní. Ráno jsme vyjížděli a často nevěděli, co budeme točit. Po letech jsem neměl za zády štáb a netlačila mě obrovská odpovědnost. Vůbec dělat krátké filmy, to je takový něžný zázrak tvoření.
Ovšem první polovinu 70. let, k nimž se tato slova vztahují, sotva prožíval idylicky. Prohlubovaly se mu deprese, utápěl je v alkoholu.
Potřeboval pracovat, aby žil. Jen při natáčení přestával vnímat svět kolem a zabývat se sám sebou.
V roku 1975 ho vedení Barandova vzalo na milost. Začal se podílet na scénáři filmu Dým bramborové notě. Následující rok ho natočil.
Látku si nemohl vybírat. Musel se spokojit s příběhem, který v souhlasu s normalizační ideologií zpracovával osudy věhlasného chirurga, jenž si svou pomílenost v krizových letech odešel napravovat jako obvodní lékař na venkov.
Režisér se zaměřil především na lidskou stránku hrdinova pobytu v novém působišti, kde osamělý a nepochopený naráží na podezíravost a odmítání místního obyvatelstva.
Dým bramborové natě je jeden z nejzdařilejších snímků, které u nás v polovině 70. let vznikly.
Má význam i v tom, že Vláčilovi se podařilo do hlavní role prosadit Rudolfa Hrušínského, jenž v té době měl zákaz před kamerou.
Vláčil se svěřil, že Dým bramborové natě sice byl do jisté míry úlitba bohům, ale příběh byl dobrý a žádné politické závěry jsem z něho nedělal.
Dokonce se pochlubil, že na jedné zahraniční přehlídce byl vyhodnocen jako diváky nejlépe přijímaný film.
Vláčil tedy zlomil kletbu osudu a opět se vrátil na Barandov. a jeho další filmy nenechali nikoho na pochybách, že patří k nejlepším českým režisérům. Po letech nuceného odstavení, kdy František Vláčil směl natáčet pouze dokumenty, se vrátil na plátna kin s dýmem bramborové natě. Od premiéry jeho předchozího snímku Adelaide uplynulo 7 let.
Dým bramborové natě sice nesklidil význačná ocenění, ale odborné přijetí bylo vlídné. Recenzenti uznali, že vzniklo nepodbízející se humanistické dílo.
Pak konečně přišel triumf. Drama Stíny horkého léta zvítězilo roku 1978 na festivalu v Karlových Varech.
Vláčil konečně našel dalšího scénáristu, s jehož viděním souzněl. Po Vladimíru Körnerovi, se kterým spolupracoval na Údolí včel i Adelaide, přišel na řadu Jiří Křižan.
Psal pro něho dramaticky vyostřené příběhy, kdy se klidný venkov ocitá v konfliktu s vnějším ohrožením, jmenovitě s řáděním banderovců. A opět jsou děti nedobrovolnými svědky, kteří příliš nerozumí dění kolem, zvláště chování dospělých.
Vedle Stínu horkého léta to platí pro Pasáčka z doliny. Jeho příběh se opět odehrává v beskydském prostředí zmítaném banderovskými bojůvkami.
Mezi těmito filmy vznikaly další, které Vláčil pojal tak trochu jako osobní zpovědi.
Nejprve to byl životopisný film Koncert na konci léta. Scénář napsal Zdeněk Mahler a zasvětil Antonínu Dvořákovi.
Protože život tohoto hudebního skladatele se ubíral v zásadě jednotvárně, vnesl do příběhu motiv záhadného šlechtice, který si od znepokojeného umělce objednal rekviem.
Možná ještě významnější byl Hadí jed, který se dotkl Vláčilova celoživotního problému, závislosti na alkoholu.
Tady režisér mohl vycházet z vlastních zážitků a zkušeností, když vytvářel rozporuplného hrdinu, opuštěného obrazně i doslovně, na geologickém průzkumu.
Ti, co očekávali, že Hadí jed by mohl fungovat jako jakási režisérova autoterapie, byli zklamáni.
Vláčil pil dál. Lahve důmyslně schovával na místech, kde se natáčelo, a asistenti měli za úkol, aby je hledali a vylévali.
Roku 1984 se v novinách slavily Vláčilovy 60. Vycházely rozhovory i studie a leckdo už tušil, že slavnému režisérovi ubývají tvůrčí síly.
Potvrdil to hlavně jeho poslední film, opět životopis, tentokrát Karla Hyňka Máchy, nazvaný Mák.
Měl premiéru v březnu 1988 a neměl úspěch ani u diváků, ani u kritiky.
Vláčil tehdy sebekriticky prohlásil, že filmovou můzu už nechce pokoušet, a připojil příměr. Cítím se jako sportovec, který trať bez problémů a svěží, kdy si zaběhl za 10 vteřin, zatímco nyní tutéž trasu zvládám za dvojnásobnou dobu a ještě dobíhám udýchaný.
Málo kdo nalezne odvahu včas odejít, když zjistí, že už nenatáčí filmy na úrovni, na jakou býval zvyklý.
Tou dobou mu zbývalo víc jak 10 let života. Umřel 28. ledna 1999. Dostalo se mu ještě mnohých oficiálních poct za celoživotní tvorbu.
Tomáš Hejtmánek o něm chystal celovečerní dokument Sentiment. Natočil s ním hodiny rozhovorů. Ale když Vláčil z nenadání umřel, obsadil do jeho role Jiřího Kodeta a nechal jej v hrané rekonstrukci opakovat Vláčilovy repliky.
O Vláčilovi už z dřívější doby napočítáme řadu dokumentů, které přibližují jeho osobnost i natáčení konkrétních děl. Třeba v televizním dokumentu Když režisér narukoval, vzpomínal na svou armádní epizodu.
Nesmíme zapomenout ani na Vláčilovy herecké aktivity. Z 5 titulů řeknu 2 nejznámější. Menclovy komedie Slavnosti sněženek a Vesničko má středisková. V obou hraje vyhublého, opilectvím zdevastovaného muže, který už jen stěží koordinuje pohyby.
Ale ve výsledném obraze není nic hrubého ani výsměšného. Naopak v něm převažuje laskavý soucit.